Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Naš današnji gost je ugledni slavista, akademik Predrag Piper. Profesoru Piperu danas u podne uručena je novo ustanovljena nagrada Biblioteke Matice Srpske pod nazivom Zlatna knjiga. Mi smo s njim juče u Akademiji obavili ovaj razgovor u kojem na početku slušamo o značaju ove nagrade, ali ne i samo ove, a ova se, dakle, Zlatna knjiga, dodeljuje za doprinos razvoju bibliotekarstva i bibliografskog rada izuzetnog naučnika, književnika ili umetnika. Doprinosi bibliotekarstvu, bibliografskom radu svakako podrazumevaju da dobitnik mora da bude i bibliofil, dakle da voli i da ceni knjigu.
Da, pa reč bibliofil je veoma lepa i ako bi se ta lepa nagrada dodeljivala bibliofilima, bilo bi vrlo mnogo kandidata, mnogo više nego ako se dodeljuje bibliotekarima, bibliolozima, bibliografima i onima koji se bave srpskim jezikom i srpskom književnošću. Nagrada mi znači, razume se, iz mnogo razloga, ali ona je pre svega značajna kao datum za Maticu Srpsku. To je dan biblioteke Matice Srpske, kada je 28. aprila, pre skoro 150 godina, biblioteka preseljena iz Pešte u Novi Sad i od tada je stala u Novom Sadu, danas je ona vodeća biblioteka u Srbiji sa 4 miliona, dakle, obrađenih knjiga, sa ogromnim brojem, oko 300 biblioteka s kojima se knjige razmenjuju, sa velikim brojem čitalaca. A i sam sam proveo tamo 4 godine intenzivno spremajući ispite i kasnije, posle ispita sam i dalje, kad god sam mogao, odlazio. Sad već, nažalost, mogu reći da sam prostorno dalje, ali uvek ulazim u tu zgradu sa svečanim osjećanjem. Dakle, sam dan je značajan za biblioteku Matice Srpske, a značajan, razume se, i za
prvog dobitnika.
Dobitnika, razume se. Nisam zaista očekivao da ću dobiti tu nagradu. Ima ljudi koji su očekivali nagrade, jesu ih možda i saslužili, jesu, pa se raduju kada one stignu. A ja se radujem kao neko ko nije očekivao, pa je dobio ono što nije očekivao. To je kao neka neočekivana blagodat i to je znak da je neko zapazio moj izvestan trud na tom polju. Prijatno osjećanje kad neko kaže da ste bili korisni u nekom poslu.
Skrenula bih naravno ovom prilikom pažnju i na nagradu Pavle Milka Ivić, nju ste dobili dva puta, 2007. godine, za sintaksu srpskog jezika Prosta rečenica, sa Vladislavom Ružić, Sretom Tanasićem, Branko Tošovićem, Ivanom Antonić i Ljudmilom Popović, te 2014. za normativnu gramatiku srpskog jezika u koautorstvu sa profesorom akademikom Ivanom Kleinom. Zašto pomenjem ovu nagradu? Retke su nagrade iz oblasti lingvistike. A druga je stvar što bih voljela da se možda osvrnete na značaj učitelja, jer Pavle i Milka Jović su bili vaši učitelji.
Da, upravo ste za obe stvari, da je to jako važno. Nagrada iz oblasti proučavanja jezika je zaista malo kod nas, ali mi je možda time cena veća. Znam za tu, dakle, nagradu, kao što ste vi već rekli, postoji od ove godine nagrada Radovan Košutić, koji daje Srpsko društvo Srbije. Postoji medalja Đura Daničić koji daje Filološki fakultet i postoji nagrada Vukove zadužbine. Dakle, ima nekoliko nagrada, ali to je dosta mali broj. Nagrada Pavla i Milke Ivić je specifična po tome što se ona daje za dela koja su iz oblasti kojima su se bavili akademici Pavle Ivić i Milka Ivić, Do skora se ona zvala nagrada Pavle Ivić, a od prošle godine nagrada Pavle i Milka Ivić. Eto, ja sam kao gramatičar imao čast da dva puta dobijem nagradu zajedno sa svojim koautorima za sinteksu i za gramatiku. A drugi deo pitanja se odnosio na učitelja, dakle, jedna vrlo značajna reč koja se ponekad retko piše sa velikim U ili se tako izgovara, imajući u vidu ogromnu ulogu učitelja u našim životima. To je gotovo kao roditelja, ponekad i jednako roditelju, u smislu tom što učitelj zapravo nastavlja posao roditelja i on bi trebalo ne samo da obrazuje dete, nego i da ga vaspitava. A meni je bliska ideja, i to često i govorim, da i mi na univerzitetu bavimo se takođe vaspitavanjem studenata, mada i nas stalno vaspitavaju drugi. Proces vaspitavanja se nikada ne prekida ni u jednom uzrastu, samo što čovjek što je stariji, više je mlađih oko njega i onda on prenosi neke svoje principe. Nažalost, taj pojam vaspitavanja danas je dosta zaturen i to nikako nije dobro. Svi govore samo o obrazovanju, o sticanju znanja, ali osoba koja je obrazovana, a nema neke moralne principe, ona je opasna prosto. Zato cenim tu reč učitelj, ali ovde je reč o naučnim učiteljima, a ja sam od Pavla Ivića i Milke Ivić, pored drugih svojih učitelja, mnogo naučio u životu, ne samo na predavanjima iz knjiga takođe, nego i iz ličnih kontakata. Sarađivao sam na mnogo načina sa akademikom Pavlom Ivićem, što sam im pominjao u nekim svojim radovima, ali sam mnogo više sam sarađivao sa akademikom Milkom Ivićem, prosto su naše interesovanje bila sličnija, gramatika, sintaksa, opšta lingvistika, istorija slovenske filologije, i to smatram dragocenim u svom životu. U posljednjih 10 godina njenog života smo se čuli gotovo svakodnevno, i to spontano nekako. Ako se ne bih javio, našla bi me što se niste javili, šta je bilo, što je bilo simpatično. Ali iz toga sam, iz tih razgovora sam saznao, dakle, ne neke podatke o nečemu, nego neke principe kako se gleda na život, na ljude oko sebe.
Što je važnije za nas.
Što je važnije, da.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila.
Nastavljamo razgovor u klubu 2 sa akademikom Predragom Piperom. Još imamo nekoliko povoda za ovaj naš današnji razgovor. To su između ostalog i dve vaše knjige, Srpski u krugu slovenskih jezika i Lingvistička slavistika. Pomenut ću tu i treću knjigu Miloša Jeftića, koja je objavljena prošle godine pod nazivom Život jezika, razgovori sa Predragom Piperom, i osvrnut ću se kasnije i na nju. Kada je reč o ovim knjigama, Lingvistička slavistika i Srpski u krugu slovenskih jezika, ja ću skrenuti pažnju ovom prilikom na poneke radove ili na ono što može biti zanimljivo slušalcima da čuju. U ovoj knjizi Lingvistička slavistika, u odeljku Tipološka pitanja proučavanja slovenskih jezika, jedan od radova odnosi se na teolingvistiku. To je mlada disciplina lingvistička i možda više nego za neke druge discipline bismo mogli da kažemo da je za nju presudan pogled na svet, kako se to obično kaže. Volio bih da približimo slušalcima šta teolingvistika jeste.
Da, vi ste rekli tačno da je teolingvistika mlada, ja bih samo malo to ublažio, ne relativno mlada. Zapravo ona postoji negde od 70. godina prošlog veka, ali nije se pojavila tako iznenadno i ekspozivno, nego se postepeno jačalo je interesovanje za teolingvistiku i danas je ono najjače u Rusiji, Poljskoj, Ukrajini i u Srbiji, mada i u drugim zemljama. Otkud to interesovanje i čime se ona bavi? Rečeno vrlo kratko, ona se bavi proučavanjem jezika sakralnog i sakralnog u jeziku, to je sakralni sadržaj koji postoji u svakom jeziku i kako se oni izražavaju ovim ili onim jezikom. Reč je o činjenici da je veći deo čovečanstva i danas čine vernici. Po nekim novim američkim istraživanjima, 84% ljudi na svetu su se deklarisali kao vernici, od čega 32% čine hrišćani. Razume se da postoji aktivni i pasivni vernici i da stepen aktivnosti je jako različit, ali da je broj i mnogo manji, to znači da milioni, a čak milijarde ljudi se osjećaju kao ljudi koji veruju da postoji Bog, ma kako ga oni zvali, ili božansko, ili neki princip te vrste, i druga duhovna bića koja se možda i ne vide, ali su realna, i šta više da ljudi s tim bićima i verbalno, slovesno, opšte obraćaju im se i dobijaju od njih na neki način, ne uvek verbalni način, odgovore. I sve je to, dakle, na razne načine prelomljeno kroz jezik. Ili da idemo po nivoima, fonetika, grafija, morfologija, leksika, frazeologija, paremiologija, sintaksa, diskurs, žanrovi, tako da, govorni činovi, razne komunikativne situacije takođe. Toga ima mnogo više nego što bi se pomislilo u prvi mah. Sad, za one koji veruju, to je izuzetno važno. Jer ako neko zaista veruje, po meri njegove vere, komunikacija sa božanskim je zapravo suština svega. A za one koji ne veruju u stvari da postoji nešto izvan ovoga zemnog života, za njih je to gotovo fikcija. I time se pokazuje koliko je važan pogled na svet, koji ste vi vrlo umjesto tu pomenuli. Svaki čovjek ima neki pogled na svet, ali nisu ga svi jednako svesni, niti ga svi jednako razvijaju. I to je jedan problema današnjeg čak čovečanstva, što se ljudi veoma razlikuju po svojim pogledima na svet, po svojim ideologijama, političkim opredeljenjima, stranačkim opredeljenjima, interesima i tako dalje, mi smo u stvari i kao čovečanstvo i kao zemlja i kao narod jako izdeljeni. I to što se trudimo za vašu činjenicu podeljenosti, samo je guranje pod tepih problema koji postoji. Nije stvar da se ratovima reši koji je u pravu, ali treba imati u vidu da postoje neke krupne stvari u kojima se ne slažemo i naći način kako da izbegnemo sukobe oko toga. E sad, teolingvistika, dakle, obuhvata širok krug problema. Time se bave i verujući, ali i ateisti, i agnostici također mogu da se bave svim pitanjima koje se tiču odnosa među čovjeka i Boga, prelomljeno kroz jezik.
Samo još jedno kratko pitanje u vezi sa time jeste, da li je onda nauka tu možda na nekom trusnijem području kada je reč o teolingvistici?
A može i tako da se formuliše, sad je pitanje šta se smatra klizanjim terenom, trusnim područjem. Smatra se i kaže se i predaje se tako da nauka mora biti objektivna, tome treba težiti, ali postoji mit o nekakoj potpunoj objektivnosti nauke. Pođemo od toga, recimo, da u gnoseologiji kao delu filozofije postoji problem saznatljivosti stvarnosti, a nauka o tome čak ne raspravlja. Za nauku je stvarnost saznatljiva. To jest, uzima to kao aksiom, iako to nije dokazano. Dakle, nauka polazi od uverenja u nešto da se svet može saznati i proučiti. Nauka, razumije se, važna za modernog čoveka i u prošlosti, i kroz vekove, i u budućnosti će biti važna, ali mislim da postoji izvesna pretjerana samopouzdanost nauke, naučnika, kada će oni sve rešiti. To bi se moglo razvijeti mnogo pravaca, ali već samo to da kažem. Svako rešenje u nauci povlači još 5 novih pitanja koje nisu bila poznata. Što više novih rešenja, to više novih problema. To ne znači da treba prestati da se bavimo naukom. Ne, nego treba smo svesni da je nauka takva po svojoj prirodi. A s druge strane, u religijskim učenjima tog problema nema jer je drugčija metodologija. Dakle, dogmatika je takva, uzmi ili ostavi. Ako se prihvatio neko versko učenje, ne može na parče, to je bila jeres, nego uzimaš ga u celini. Sem toga, u teologiji se pozivaju, dakle, ako je to hrišćanska, na Stari Novi Zavet, na svetotačka predanja, kanoni, dogmatike i tako dalje, što uopšte ne stoji kao metod u nauci, da kažemo, sekularnoj nauci. To jeste problem, ali nije nesavladiv. To je problem čak i za naučnike koji su istovremeno i vernici. Kako da usklade jedno sa drugim? Da uzmem primjer čuda. Kad čitamo da je taj i taj svetitelj učinio čudo, da su Čilo i Metodije čudom posle molitve da im se otkrilo kakva treba da budu slova za staroslovenski književni jezik, to jest slovenski jezik, kako sam tada zvao. Da li to znači da je tu pisac Žitija nešto dodao, ukrasio, da ne kažem grubo slagao? Ili jeste ili nije? Da li vjerujemo u čuda, ne vjerujemo u čuda? Mogu ih vas zapitati, da li vi vjerujete u čuda ili ne vjerujete u čuda? To svako svakoga može da pita, ali ako naučnik sebe pita, onda se nalazi pred time da li nauka može sve da objasni ili postoji prag ili plafon preko koga se ne može dosegnuti. Krupno pitanje za radijski intervju.
Ali svakako treba ga pokrenuti i kada smo u domenu čuda, na drugačiji način od naučnika govore i pišu pesnici. To je također jedan od povlašćenih prostora, ako možemo da kažemo, pesničkog jezika i pesničkog stvaralaštva, i možda tu najprije i dolazimo do onog čuda i čudesnog u jeziku pa i u životu, između ostalog. Vi ovde u ovoj knjizi Lingvistička slavistika govorite i o pesničkoj filologiji, ali pre nego što pitam o tome, skrenula bih pažnju samo recimo i na jedan rad o Lazi Kostiću, zapravo o ponavljanjima korenskih morfema u njegovoj poeziji. Sad mi nećemo naravno govoriti ovde o korenskim morfemama, ali skrećem pažnju, odnosno pitam koliko su lingvistička minuciozna istraživanja važna da bismo mogli da donesemo ispravan sud o važnosti određenog pesnika. Kad kažem ispravan, mislim na što objektivniji sud. I zašto je Laza Kostić tu važan? Zato što su se na njegovom jeziku najviše možda i lomila koplja u tumačenju da li je to originalan jezik ili je podložan pre svega nekim manirizmima.
Da, stvari možemo staviti u širi okvir. To je, dakle, potreba proučavanja jezika i stila pisaca, konkretno srpskih pisaca, jer su u nekim drugim kulturama, recimo Ruskoj, Poljskoj ili Češkoj, tu već dosta naučnici odmakli. A kod nas postoji mnogo dobrih radova i monografskih i manjih o pojedinim srpskim pisima, ali daleko, daleko od toga da smo mi to obradili koliko treba i kako treba. Dakle, u proučavanju nečijeg književnog dela jedna dimenzija može biti lingvistička. Ona ne mora biti najvažnija i nije najvažnija, ali može da baci neko dopunsko svetlo, čak ponekad i bitno svetlo na to književno delo. Tim pre što su neki književnici, ne mogu reći koliko, ali ne baš mali broj, istovremeno su ljudi sa filološkim obrazovanjem. A Laza Kostić je bio izuzetno filološki obrazovan, ne samo poliglota, nego baš čitao, vrlo pomno čitao i gramatike, i rečnike, i pisao na te teme. On je jedini ostalom i to se onda prelama i u njihovom stvaralaštvu. Ima pesnika koji pevaju kao ptice na grani, prosto peva kako mu je Bog dao, ali ima onih koji znaju i zanat pisanja, a imaju i taj književni senzibilitet, i onda kad se to dobro spoji, dobije se veliko delo. Kao što ima oni koji znaju zanata, nemaju senzibilitet, pa budu interesantni i tako dalje. Dakle, Laza Kostić je pesnik koji za većinu čitalaca slovi por toga što je vrlo jak po svojim emocijama i po svom daru da ih iskaže, kao pesnik koji je voleo neke novotarije u znacima navoda, neologizme, okazionalizme, eksperimente, igre rečima, i to je i tačno, ali to nije puka igra kod njega. To je, rekao bih, bilo i dosta osmišljeno, barem često. Ne bih rekao da sada pisao pesmu kao neki zadatak naučni, ne, ali razmišljao o stvarima kada je pisao, to je onda bilo kristalizovano u pesmi. Teško je sad taj rad koji ste pomenuli svesti na nekoliko rečenica, ali bih možda mogu reći ovako. Ponavljanje je inače u jeziku jedan vrlo interesant fenomen. O tome sam pisao kad sam bio dosta mlad. Obično u funkciji ili pojačavanja ekspresivnosti ili pojačavanja značenja. A kod Laze Kostića vidimo nešto što se nije primjećivalo, se ne uradi analiza lingvistička.
Da.
Kod njega ima u pesmama, čini se, 15.673 reči ukupno, ako se ne varam, leksema, od kojih se mnoge ponavljaju. Ali jedan manji krug leksema se vrlo često ponavlja, i na toj pozadini ove nove reči se baš jače ističu. To je taj kontrast po frekventnosti, ovaj termin lingvistički, da kažem tako.
I treba čuti po neki lingvistički termin.
Dobro, da kažemo i učestalosti, da kažemo tako. Dakle, eto vidimo kako kontrast može biti i formalni, i semantički, i stilski, a ovde je kontrast po učestalosti upotrebe reči, koje više privlače pažnju na te nove reči, koje često nisu baš apsolutno nove, nego su one već postojale negde, ali je pesnik svojim velikim darom i višestranim izvukao i stavio ih je u fokus čitaočeve pažnje.
I da kažemo nešto o tom nazivu pesnička filologija, odnosno izazovima, šta ona može da ponudi, ne samo u nauci, ali u nauci pre svega.
Ja sam do tog pitanja došao zapravo iz sociolingvistike, pa s jedne strane, a sa druge strane, kao lingvista koji čita poeziju, sam primjećivao da se u pesama nalaze često interesantne misli o jeziku. A u sociolingvistici postoji pojam stavovi prema jeziku. Neki to zovu folk lingvistika ili narodna lingvistika, što isto nije neumesno. Reč je o tome da svaki čovek, i onaj koji je vrhunski lingvista, i onaj koji je potpuno neobrazovan, čak i nepismen, ima neki stav prema jeziku. Nešto mu je lepo, nešto mu nije lepo, ovaj jezik mu je dobar, onaj mu nije dobar, ovo je tačno rečeno, nije. A zašto je tako, on ne bi znao da kaže zašto, ali to je stav prema nečemu. I pesnici imaju stavove prema jeziku i raznim aspektima jezika, prema raznim rečima, prema vrstama reči, delovima rečenice, prema istoriji jezika, prema rečnicima, gramatikama i mnogim pitanjima koje su baš naučna pitanja, ali pesnici te svoje ideje iskazuju na pesnički način. Tako da bi pesnička filologija bila iskazivanje kroz poeziju onoga što pesnik misli ili osjeća o raznim pitanjima jezika i književnosti može biti. Tu se već diruje sa poetikom i autopoetikom, koje je tada eksplicitno. Tako. A ako bismo isključili književnost, onda bi to bila više poetska lingvistika, jer poetika obuhvata i prozu, a ne samo poeziju. Dakle, ne bih bio za neke stroge granice pesničke filologije, mogu biti uže, mogu biti šire. Ako se proširi, onda se naziv može proširiti i sve to spada u stav prema jeziku, ali jako važno, ovo bar za mene je važno, a nadam se i za još nekoga, da veoma verujem, ne samo ja, razume se, pesničkoj intuiciji. Pesnici imaju neke antene koje drugi nemaju tako razvijene. Intuicija je jedan fenomen koji niko ne poriče da postoji. Postojale su filozofije, čitave škole, dakle, intuitivista i u matematici, ne samo u filozofiji. Nažalost, nauka o jeziku se nije dovoljno bavila intuicijama, zaslužila bi da se time bavi, donekle samo jeste. Zna se da deca, pesnici...
I poneki lingvisti, kako kažete.
I ženski deo čovečanstva također. I rekao bih još čisti starci, čisti u smislu da su od greha dosta očišćeni. Imaju intuicija, druga reč za nju je prozorljivost. Oni vide ono što drugi ne vide, bez dokazivanja. To što je sveti apostol Pavle u poslanici Efescima nazvao čiste oči srca. Kome je srce čisto, on vidi dalje i bolje od onih kojima je srce zaprljeno, koje čime i kojima je na očima su razne skrame, od kojih ne vide, nego pipajući ide kroz svet. Dakle, to pesnici osjete, danas bi neko rekao holistički, u celini.
Ili sa očima izvan svakog zla.
Sa očima izvan svakog, tačno, to ste se lijepo setili. Dakle, i to iskazuju na svoj pesnički način. Dakle, taj fenomen intuicije je važan i nisam sad imao nameru da smatram, zahtevam, da još manje, da treba sad da se lingvistika obavezno oslanja na pesničke poglede na jezik, ali mislim da treba da osluškujemo šta pesnici kažu o jeziku i da onda te stvari, te ideje možda budu nešto što će nas učvrsti u našim pogledima do kojih smo došli po metodologiji naučnoj ili da nas podstakne da idemo dalje u tom pravcu.
To je, mogli bismo da kažemo, jedan deo lingvistike koji će možda tek ugledati svetlo dana, koji će se razvijati. Lingvistike, mislimo, u širem smislu ovde.
U širem smislu, da. Da. Mogu biti, da. Čak ja bih bio sklon da proširim vašu ideju. Po meni bi nauka, da kažem malo grublje, sekularna nauka, vidite, već 5 vekova od Dekarta na ovamo, nauka se jasno distancirala od religije. Dakle, princip nije veruj, nego sumnjam i zato postojim. I sve što se tvrdi o nauci mora biti dokazano, pa čak ako se može i eksperimentalno potvrđeno. Međutim, jedan američki bogoslov, on je umro pre 10 godina, Serafim Rose, se nije zamonaši, bio je Sidney Rose, dosta krupno ime i veoma, veoma obrazovan čovek, a prošao je razne iskušenja u mladosti, što kažu i joga i droga i ne znam šta ste još. On je pred krajem života pisao da ko se bavi istraživanjem sveta, a to je cilj nauke, opisati, objasniti, predvideti, treba da se oslanja, dakle, i na metodologiju teološku i na metodologiju koja je sekularna, da korača sa obe noge kroz svet, a tamo gde se noge ne slažu, da one korače jače po monahu i jednom monahu, sada već upokojenom sa afimorozu, da on teološko mnogo. To je bio njegov stav koji je meni blizak, ali još uvek nisam tako ukorenjen u tome, to bi trebalo, što kažu, polako ispitati.
Eko. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Novo. Koga znać? Novi album.
Ti imaš savršen plan za mene. Pokvari šta treba mi neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
U knjizi Predraga Pipera Srpski u krugu slovenskih jezika u istoimenom uvodnom tekstu govori se između ostalog o političkoj realnosti i jezičkoj realnosti, a to je ilustrovano na primjeru srpski i srpsko-hrvatski jezik.
Dakle, možemo da postavimo da li je postojao srpsko-hrvatski jezik, jer po nekima nije ni postojao. Ja delim mišljenje oni koji smatraju da je to bila jedna faza kroz koju je prošao srpski književni jezik u svom razvoju. Naš književni jezik bio je i srpsko-slovenski i rusko-slovenski u 18. veku i slaveno-srpski i srpski i srpsko-hrvatski i danas je ponovo naš književni jezik srpski književni jezik. Sviđalo se to nekom ili ne? Sad će neki reći ne baš bez osnove da nam je tu srpsko-hrvatski jezik, da kažem tako, utrapljen političkom prinudom i to ima izvesna osnova. Prvi put je taj termin upotrebljen kao zvaničan naziv jezika u vreme austrijske okupacije Bosne i Hercegovine. Kao jezik koji je okupator nametnuo, pa se nije primio. A drugi put u vreme Kraljevine Srbohata i Slovenaca, kada je postao naziv zvaničan za jezik koji se tada počeo se više prihvatati, a posle Novskog dogovora to je bio treće ukorenjivanje tog naziva i pojma kao službenog naziva službenog jezika. Lako je danas biti hrabar i pametan pa reći to nije trebalo, to se nije smelo desiti, ali u onom jednopartijskom sistemu ja ne znam ko bi zaustio da kaže da se to ne sme desiti i da ostane ne samo na svom poslu, nego ostane u životu čak. Tako da ne opravdavam ljude koji su potpisali dogovor, ali imam neko razumevanje da je to bila neka politička prisila. Kada su i mnoga krupna imena naše kulture i književnosti i nauke o jeziku, ne znam koliko voljno, a koliko nevoljko potpisali taj dogovor. Od koga su vrlo brzo Hrvati počeli da odustaju. I u tom periodu Jugoslavije, kada se deklarativno negovalo bratstvo jedinstvo, a ispod stola se sudarali nogama ili su jedni drugi, kako se već uzme, desio se proces latinizacije, dakle, naše kulture, srpske kulture, i malo posle raspada Jugoslavije, postepeno je termin srpsko-hrvatski nestao iz upotrebe, osim onim izdanjima koja se još nisu završila i koja se odnose na građu iz tog perioda ili najvećim delom, što onda ima i neki smisao da se to i sačuva. Ali smatram da danas bi morao biti glavni zadatak srpske lingvistike proučavanje srpskog književnog jezika, jer ko će se tim baviti ako nećemo mi? Baviti se srpsko-hrvatskim jezikom danas, razume se, i to je potrebno, i to je deo naše novije jezičke istorije, ali postoje preči zadaci. Nama trebaju novi, moderno urađeni rečnici srpskog književnog jezika 21. veka.
Da.
To je jako potrebno.
Rečni srpsko-hrvatskog književnog i narodnog je upravo zato što se ekstirpira građa.
I on je potreban, ali po meni nije baš vrh prioriteta. Treba i nam digitalni rečnici. Raznih profila. To nije uopšte nemoguće, ali za to treba odvojiti onda i kadar i novac koji se odvaja ipak velikim delom za srpsko-hrvatski. Nisam zato da se zaustavi projekat ovog rečnika. Nek se on nastavi, ali po meni treba naći meru u svemu tome. To pomalo liči kao da zidamo jednu piramidu, a stanujemo pod šatorima. A nam treba i kući za stanovanje, pa onda piramida. Prilike tako. Dakle, nisam za neku averziju prema srpsko-hrvatskom kao delu naše jezičke prošlosti, ali sad treba ići naprijed i baviti se ovim što danas imamo.
I evo kad se proučava srpski jezik u odnosu prema drugim slovenskim jezicima, južnoslovenskim i tako dalje, ovde konkretno gramatička i leksička poređenja, koliko ova vrsta kontrastivne ili konfrontativne analize koja se sprovodi u ovim radovima ove knjige srpski u krugu slovenskih jezika pomaže da bolje shvatimo druge kulture? Danas se izučava lingvokulturologija, da. Ali čini se da ni lingvokulturologija ne može da se shvati ukoliko se ne zna gramatika i leksika.
Da, upravo ste i tu. Pa eto, kontrastivna lingvistika je nastala pod tim nazivom iz dosta praktičnih ciljeva nastava jezika i prevođenja. Ali je znatno ranije, još početkom 20. veka, recimo naš naučnik Radovan Koštić je to zvao diferencijalni metod traženje razlika, a kasnije to dobio drugi naziv. Međutim, danas se težište premješta na razlike u kulturama. I to je važno, mada nije to baš ni to najvažnije, to je takođe važno i treba se time baviti. To se tiče čak i pogleda na svet koji ste pomenuli, ali ovo je i jezička slika sveta. Svaki jezik prelama svet na neki svoj način. Recimo, ako u kineskom jeziku ne postoji kategorija broja kao u indoevropskim jezicima, jedina množina, a ne postoji, dakle, kad im treba broj, oni kažu cifru ili kažu novo, kažu malo ili ne kažu ništa, ako je nije bitno, a za nas, indoevropljane, je to količina toliko važna da kad izgovorimo bilo koju imenicu i bilo koji pride, bilo koji glagol, moramo ga staviti neki broj. Znači, zbog nečega nama količina je jako važna, a njima to nije toliko važno. To pokazuje kako gramatika nameće jednu sliku sveta. I da suzim krug posmatranja, Recimo, Sloveni imaju kategoriju glagolskog vida, što je ne Slovenima jako egzotično.
Određeni jezici imaju razvijeni nominalni stil, dok mi imamo verbalni
odnos. Da, ili jedni više voli aktiv, drugi više opet teže pasivnim konstrukcijama. Ponekad se to hoće tumačiti kao mentalitet, ovi su pasivni po prirodi, jer to su opasne teze koje mogu da rezultiraju čak nečim što miriše na rasizam. Međutim, i u krugu slovenskih jezika postoje interesantne razlike. Ima ih jako mnogo, krupnije i sitnije. Recimo, Rusi, Slovenci i Luški Srbi imaju takozvani komitativ. Rusi kaže mi s taboj, to znači ti i ja. Drugi to nemaju, na primjer. I recimo kategorija člana, određenog člana koji imaju makedonski i bugarski od slovenskih jezika, znači mnogi drugi jezici, neslovenski, balkanski i tako dalje, a za druge tako nešto ne postoji. Mnogo ima takvih primjera koji pokazuju, dakle, razlike u tome šta je nekom jeziku važno. A ono što je važno, to je gramatikalizovano. A gramatikalizovano znači je to obavezno, regularno, mora se pojaviti. I onda to daje jednu sliku sveta koja stavlja u prvi plan tu kategoriju.
Kad ste pomenuli da je nešto gramatikalizovano, to je naravno opet široka tema, ali da li postoji, recimo, skala kada je neka greška manja, kada je veća, kada je reč o normi? Recimo, pošto postoje razne vrste grešaka, od ortoepskih do sintaksičkih, pa i tekstualnih, šta biste rekli?
Već sam rekao to u gramatici, o normativnom gramatičkog jezika, gde pažljivi čitalac može da primijeti dosta široku lepezu ocena od onih kategoričnih ne može, potpuno pogrešno, do onih koji ne preporučuje se ili preporučuje se, retko je, stilski je markirano. Profesor Rajan Dragičević, koji je jednom prilikom govorila o toj gramatici, našla je čak 18 takvih stepenovanih kvalifikacija raznih iskaza sa stanovišta koliko su oni normativno prihvatljivi i neprihvatljivi. I po meni to je opravdano. Ne smemo biti suviše kruti sudeći o jeziku. Nekada moramo biti sasvim odsečni, može i ne može, ne sme, a nekada moramo da dopustimo da je stvar još u procesu kristalizovanja ili već razgradnje i odlaska, pa prema tome da dajemo i ocenu tog stanja.
I takođe u ovoj knjizi koju sam pomenula, ovo je već i kraj našeg razgovora, Život jezika, razgovore koje sam vama vodio Miloš Jeftić, različite teme, zaista veoma široke. Jedna od njih tiče se i jezika u medijima i uglavnom se govori o veoma lošem uticaju medija na jezik. Ja bih ovom prilikom skrenula na one dobre, ako ih ima.
Dobre primjere?
Da.
Pa, vremenska prognoza. Razumem se da ima i drugih dobrih primjera, ali čini mi se, naglašavam da je to utisak, da smo već zakoračili u vreme kada će ljudi ili kada već ljudi se više traže informacije ne u novinama i na televizijskim stanicama, nego na sajtovima kojima veruju, od pojedinaca kojima veruju i živih usta, i znaju da ta i ta osoba je dosta pouzdana. Može pogrešiti, ali ne namerno. Ja tako postupam, vidim i mnogi drugi, razume se, listam i novine, ali sam valjda i zbog godina iskustva veoma rezervisan prema tome što pišu, znajući da novine imaju svoga vlasnika i nekako naručuje uređivačku politiku, i priča o slobodi medija i objektivnosti su u stvari priča za dosta naivne. Razume se, ima tamo i tačnih stvari, ali uvijek je to upakovano tako da težište na onome što je poželjno. Čak sam rekao nekoliko puta, sam to i pročitao i čuo, da neki sveštenici vreme posta, evo i sada je veliki post pri kraju posljednja posta, preporučuju da se u vreme posta ne čitaju novine, neka televizija. I zaista, kad uključimo televizor, biramo kanale i svuda nešto ružno se čuje ili se gleda, ili čujemo neke vesti o kojima ne verujemo da je to tako. I onda dolazi do jednog duhovnog zagađenja. I onda šta? Pa onda slušam one kojima verujem. Čitam one kojima verujem. Znam da mogu biti. Ponekad je nisu okliznu, ali bar nastoje da govore istinu.
U tom duhu i da završimo ovaj naš današnji razgovor. Hvala vama na odvojenom vremenu i još jednom čestitam vam na nagradi Zlatna knjiga Biblioteka Matice Srpske.
Hvala.
Poštovani slušalci, bio je ovo Klub 2 u ime ekipe. Sonja Milovanović, želim vam prijetan dan.